πρώτο πρόγραμμα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλό μεσημέρι. 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση. Μέχρι τις 4 τα πάμε παρέα. Τετάρτη 8 Ιανουαρίου του 2025. Καλό μεσημέρι λοιπόν, καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε. Τα σχολεία άνοιξαν μετά τις γιορτές, το κυκλοφοριακό κομφούζιο επανήλθε, στα κανονικά τους, στους δρόμους της πρωτεύουσας. Όλοι στο πόστο μας λοιπόν και όλα στη θέση τους. Πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε και βεβαίως σημερινή ημέρα το βλέμμα είναι στραμμένο στο Κάιρο, εκεί όπου στη σκιά των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή έχει ξεκινήσει η 13η Σύνοδος Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Λίγο νωρίτερα ολοκληρώθηκε η κατηδίαν συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, τον Αλ Σίσι, όπως σε λίγο περιμένουμε να κάνουν δηλώσεις οι τρεις άνδρες, ο κύριος Μητσοτάκης, ο Αλ Σίσι και ο κύριος Χριστοδουλίδης, και με το βλέμμα στις εξελισσόμενες κρίσεις στη Μέση Ανατολή που έχουν ως επίκεντρο την Γάζα αλλά και την Συρία και σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία το τοπίο στις ανατολικές ακτές, αν μη τι άλλο, της Μεσογείου αναδιαμορφώνεται, αυτή η σημερινή συνάντηση κορυφής αναδεικνύει τη σημασία της σύμπραξης που έχει οικοδομηθεί ανάμεσα στην Ελλάδα, στην Αίγυπτο αλλά και την Κυπριακή Δημοκρατία. Και βεβαίως εν μέσω αυτών των εξελίξεων στην Μέση Ανατολή, όπου κυριαρχεί και το θέμα της Συρίας, αλλά και του γεγονότος ότι η Τουρκία διεκδικεί με αξιώσεις, θα το δούμε αν θα κερδίσει, διεκδικεί έναν αναβαθμισμένο ρόλο στο διπλωματικό παιχνίδι μετά την ανατροπή του Μπασάρ Αλ-Άσαντ, αλλά και της παράδοσης του Λευκού Οίκου στο Ντόναλντ Τραμπ σε λίγες ημέρες. Από τώρα για μια νέα θητεία, έτσι μέσα σε αυτή την περιραίουσα ατμόσφαιρα πραγματοποιείται αυτή η τριμερή σύνοδο κορυφής, μια σύνοδος που όταν κανονιζόταν κανείς δεν περίμενε τη σημασία που θα αποκτούσε σε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον που θυμίζει κινούμενη άμμο. Και που την ίδια στιγμή κανείς δεν μπορεί να εκφράσει βεβαιότητες για την επόμενη μέρα. Και βεβαίως δεδομένες και της σεναριολογίας περί σύναψης ενός τουρκοσυριακού μνημονίου που θα οριοθετεί θαλάσσιες ζώνες, το οποίο δεν πρέπει να συγχέεται με την περίπτωση του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου που είχε το προηγούμενο διάστημα συμβεί μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης. Ελλάδα και Κύπρος λοιπόν θέλουν να υπογραμμίσουν τις συμμαχίες τους στην περιοχή και να δηλώσουν παρούσες ως χώρες. Στο περιθώριο αυτής της τριμερούς συνόδου κορυφής θα γίνουν και άλλα πράγματα. Υπάρχει ένα επιχειρηματικό συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στο περιθώριο με εκπροσώπους από διάφορους φορείς αλλά και επιχειρήσεις. Ένα επιχειρηματικό φόρουμ, αυτό έχει προγραμματιστεί, που θα γίνουν εκεί συναντήσεις μεταξύ Αιγυπτίων, Ελλήνων αλλά και Κυπρίων επιχειρηματιών. Μεταξύ πληροφορηθήκαμε σήμερα νωρίς το πρωί ότι για μια επίσκεψη αστραπή, η οποία δεν ήταν προγραμματισμένη, ωστόσο σχετίζεται με την τριμερή Αιγύπτου, Ελλάδας και Κύπρου. Μιλάμε για τον πρόεδρο του Ισραήλ, ο οποίος αναμένεται να επισκεφθεί αύριο την Κύπρο, και εμείς πάμε να ακούσουμε δηλώσεις, να συνδεθούμε με Κάιρο. Στο Βήμα βρίσκεται ο κύριος Χριστοδουλίδης. Όχι, συγγνώμη, ο κύριος Αλσίση.
Ορισμένες επικοδομητικές αποφάσεις για την ενδυνάμωση της κοινής συνεργασίας σε πολλούς τομείς. Κατά κύριο λόγο, μιλάμε για την οικονομία, αλλά και την αύξηση του εμπορίου, των επενδύσεων και ανταλλαγής σχέσεων. Καλωσορίζω επίσης τη σύγκληση του βιομηχανικού φόρουμ στο περιθώριο της εν λόγω συνόδου. Αποτελεί τρόπο ενδυνάμωσης αμοιβαίων επενδύσεων και φυσικά μια ενδυνάμωση επιχειρηματικών κοινοτήτων στις τρεις χώρες. Ταυτόχρονα το κομμάτι της ενέργειας κυριάρχησε. Συμφωνήσαμε ότι είναι ζωτικής σημασίας να αναπτύξουμε κοινά έργα στο κομμάτι των ΑΠΕ, στο κομμάτι της ηλεκτρικής διασύνδεσης και της μεταφοράς αερίου, όπως και για την ενδυνάμωση της υποδομής μεταξύ των τριών χωρών, για την ενδυνάμωση της περιφερειακής ολοκλήρωσης και να συνεισφέρουμε στην διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας που υποφέρει από τις παγκόσμιες κρίσεις. Θα ήθελα στο πλαίσιο αυτό να καλωσορίσω αυτό που διατρελώσαμε σήμερα, διότι υπογράψαμε αρκετά μνημόνια συνεργασίες σε επίπεδο τριμερούς μεταξύ Ελλάδος, Αιγύπτου, Κύπρου ή και σε διμερές επίπεδο μεταξύ Αιγύπτου και Κύπρου. Δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι είναι απολύτως απαραίτητο να εκτελεστούν αυτές οι συμφωνίες επιτυχώς, όπως και τα μνημόνια συνεργασίες εποφελία όλων των χωρών. Κυρίες και κύριοι, η Αίγυπτος μαζί με την Ελλάδα και την Κύπρο θέλει να αντεπεξέλθει και να αντιμετωπίσει τις πρόσφατες κρίσεις. Η σημερινή σύνοδος ήταν μια ευκαιρία για συζήτηση της άνευ προηγουμένου καταστροφής. Οι Παλαιστίνοι αδελφοί μας υποφέρουν στη Γάζα. Εγώ ενημέρωσα τους δύο καλεσμένους σε σχέση με τις προσπάθειες που καταβάλει η Αίγυπτος για κατάπαυση του πυρός, όπως και για την επιστροφή των ομήρων. Εμείς ταυτόχρονα θέλουμε να πούμε ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος για τη σταθερότητα παρά μόνο μέσα από την κατάπαυση του πυρός, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να υπάρχει ανθρωπιστική βοήθεια και συνάμα. Θα πρέπει να δημιουργηθούν συνθήκες εκείνοι ώστε να μπορούν να ζήσουν ειρηνικά οι Παλαιστίνοι. Ταυτόχρονα, η Αίγυπτος ποτέ δεν θα δεχθεί οτιδήποτε άλλο. Κατά τη διάρκεια της συνόδου που γραμμίσαμε, ότι η Αίγυπτος φυσικά είναι υπέρ ενός ανεξάρτητου Παλαιστινίου κράτους βάσει των διεθνών ψηφισμάτων, που είναι η μόνη λύση για μια βιώσιμη κατάσταση. Εκ παραλλήλου, είδαμε μια κατανόηση που πρέπει να υπάρχει στον πληθυσμό της περιοχής. Επιπλέον, δεν μπορούν να υπάρχουν περαιτέρω περιπέτειες και περισσότερη αστάθεια, διότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στους γηγενείς πληθυσμούς. Πρέπει να κάνουμε επίκληση στη λογική και έτσι να αποφύγουμε οποιαδήποτε καταστροφή, αλλά και μίσος. Ταυτόχρονα, ζητήσαμε την κατάσταση στη Συρία. Υπογραμμίσαμε τις φιλοδοξίες μας για την εκπλήρωση των οραμάτων του συριακού πληθυσμού προς μια σταθερότητα και ασφάλεια, ενώ διατρανώσαμε τη σπουδαιότητα της διατήρησης της εδαφικής ακεραιότητας, αλλά και να υπάρχει μια μετάβαση η οποία θα πρέπει να είναι συμπεριληπτική και πλουραλιστική. Ανταλλάξαμε απόψεις για την κρίση στη Λιβύη και συμφωνήσαμε ότι είναι απαραίτητο να συνειδητοποιήσουμε και να πραγματοποιηθεί η σταθερότητα στην Λιβύη. Γενικώς είναι αναγκαίο να πολεμήσουμε τις κρίσεις εποφελία της σταθερότητας και εποφελία της ευρωστίας των χωρών και των πληθυσμών. Κυρίες και κύριοι, σήμερα το πρωί προείδρευσα στην Επιτροπή μεταξύ Ελλάδος-Κύπρου με την εξοχότητά του με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπογραμμίσαμε την κοινή μας δέσμευση για την περαιτέρω προώθηση σταθερότητας αλλά και την ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων μεταξύ των δύο φιλικών μας κρατών σε όλους τους τομείς κοινού ενδιαφέροντος. Βλέπω μια απτή πρόοδο σε πολλούς τομείς μεταξύ Αιγύπτου, Κύπρου, σε ό,τι έχει να κάνει με τους φυσικούς πόρους αλλά και με τη θαλάσσια ασφάλεια, την τεχνολογία, την εκπαίδευση, την τεχνική και την εκπαιδευτική έρευνα. Εν κατακλείδη, θα ήθελα να καλωσορίσω εκ νέου τους δύο ηγέτες, τους δύο αγαπητούς καλεσμένους και θα επιβεβαιώσω ότι η Αίγυπτος πράγματι βρίσκεται στο μονοπάτι συνεργασίας με Ελλάδα και Κύπρο, έτσι ώστε να υπάρχουν πολύ καλοί δεσμοί και στο μέλλον. Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω την εξοχότητά του, τον Νίκο και την εξοχότητά του, τον Κυριάκο, για το ρόλο που διαδραμάτισαν τόσο η Ελλάδα όσο και η Κύπρος τα τελευταία 10 έτη. Από το 2014 και εντεύθεν η Κύπρος και η Ελλάδα μπόρεσαν να κατανοήσουν την κατάσταση στην Αίγυπτο και το έπραξαν αυτό ως μέλη της ΕΕ. Πιστεύω ότι εκείνη την εποχή η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη στην Αίγυπτο, ενώ πολλές χώρες δεν μπόρεσαν να κατανοήσουν τι συνέβαινε εκείνη την εποχή, εκτός από αυτά τα δύο έθνη. Θα ήθελα λοιπόν να τους ευχαριστήσω προσωπικά και θα ήθελα να τονίσω ότι αδειμονούμε τη συνέχιση των λόγων ρόλων. Επιτρέψτε μου να δώσω τον λόγο στους δύο καλεσμένους μας. Παρακαλώ.
Φίλε Πρόεδρε της Αιγύπτου, φίλε Πρωθυπουργέ της Ελλάδος, είναι με ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι ξανά εδώ στο Κάιρο για να συμμετάσχω σε δύο σημαντικότατες συνόδους, την Διακυβερνητική Σύνοδο Κύπρου-Αιγύπτου και την Τριμερή Σύνοδο μεταξύ Κύπρου-Αιγύπτου και Ελλάδος. Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω θερμά τον Πρόεδρο Σίση και την κυβέρνηση για την πολύ πετυχημένη διοργάνωση των δύο συνόδων και όπως πάντα για την πολύ θερμή υποδοχή και φιλοξενία που μας έχει επιφυλάξει. Όπως είπα πολλές φορές, φίλε Πρόεδρε, όταν βρίσκομαι εδώ νιώθω ότι βρίσκομαι σπίτι μου, λαμβάνοντας υπόψη και τους οικογενειακούς δεσμούς με την Αλεξάνδρεια. Κυρίες και κύριοι, να εκφράσω την απόλυτη ικανοποίησή μου, γιατί η σημερινή μέρα μας πρόσφερε την ευκαιρία να προβούμε σε μια εις βάθος επισκόπηση τόσο των στενών και φιλικών σχέσεων της Κύπρου με την Αίγυπτο, όπως επίσης της τριμερούς μας συνεργασίας με την Ελλάδα σε μια πλειάδα τομέων. Χαίρομαι επίσης για τις πολύ ουσιαστικές συζητήσεις που είχαμε, αλλά και την υπογραφή σημαντικού αριθμού διμερών και τριμερών μνημονίων συναντήληψης σε τομείς όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η επικοινωνία, η διαχείριση υδάτινων πόρων, η ενδυνάμωση των γυναικών και άλλα, κάτι το οποίο, αν θέλετε, αποτελεί και απτή ένδειξη του υψηλού και του στρατηγικού επίπεδου των σχέσεών μας. Κυρίες και κύριοι, όπως ήταν αναμενόμενο, αναφέρθηκε και προηγουμένως από τον Πρόεδρο Σίση, σημαντικότατο μέρος των συζητήσεών μας ήταν οι περιφερειακές εξελίξεις, όλα αυτά που διαδραματίζονται στη γειτονιά μας, μια γειτονιά η οποία βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση πραγμάτων, η οποία δεν μπορεί παρά να μας προκαλεί ανησυχία, μια κατάσταση πραγμάτων που έρχεται σε άμεση, αν θέλετε, αντιπαράθεση με το όραμα που οι τρεις χώρες έχουμε για την περιοχή, για μια ειρηνική και σταθερή Ανατολική Μεσόγειο και ευρύτερη Μέση Ανατολή. Ο πολλαπλασιασμός των συγκρούσεων στην περιοχή μας, στη Συρία, όσα καταδικαστέα γίνονται στην Γάζα, στο Λίβανο, στο Σουδάν, τη Λιβύη, την Ιεμένη, την Ερυθρά Θάλασσα, έχει συντελέσει σε ένα πρωτόγνωρο συνονθήλευμα κρίσεων που συνιστούν απειλή κατά της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας και απαιτούν συλλογική αντιμετώπιση. Και εν μέσω αυτών των εξελίξεων αντιλαμβάνεστε ότι η τριμερής μας συνεργασία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, μια συνεχής στρατηγική συνεργασία που έχει ως ένα εκ των βασικών στόχων της την ευρύτερη πρόθεση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή. Ένας σχηματισμός που, ναι, 10 χρόνια μετά μπορούμε με περηφάνεια να πούμε ότι έχει εξελιχθεί σε ένα μοντέλο, ένα υπόδειγμα συνεργασίας μεταξύ των χωρών της περιοχής για την ύπαρξη συνθήκων καλής γειτονίας και συνεργασίας. Ως σημειώνεται και στο κοινό ανακοινωθέν της Συνόδου, οι χώρες μας απορρίπτουν τις όποιες επεμβάσεις και παρεμβάσεις κρατών σε άλλα κράτη, την παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών. Επιδίωξη και στόχος μας είναι ο άμεσος τερματισμός των εχθροπραξιών, η αποκλιμάκωση των εντάσεων και η ειρηνική επίλυση όλων των διαφορών στη βάση του διεθνούς δικαίου, του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, χωρίς την επιβολή των όποιων έξωθεν παρεμβάσεων. Και μέσω όλων αυτών των προκλήσεων, να μου επιτρέψετε να το αφέρω, αναδεικνύεται για ακόμη μια φορά ο σημαντικός ρόλος της Αιγύπτου, ένας ρόλος που μέσα από συγκεκριμένες ενέργειες αναδεικνύεται ως βασικός πυλώνας σταθερότητας σε μια περιοχή ιδιαίτερης γεωστρατηγικής σημασίας, όχι μόνο για τις χώρες της περιοχής, για την Ευρώπη γενικότερα, για όλους. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο η ανάγκη ενίσχυσης της κάθε στήριξης από τον διεθνή παράγοντα προς την Αίγυπτο αποτελεί επιτακτική ανάγκη, αποτελεί προτεραιότητα τόσο για την Κύπρο και την Ελλάδα. Και θέλω σε αυτό το πλαίσιο να εκφράσω για ακόμη μια φορά την ικανοποίησή μου για την αναβάθμιση των σχέσεων, την ουσιαστική αναβάθμιση των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αίγυπτο, που ήταν κάτι που πρωτοξεκινήσαμε με την Ελλάδα, και χαίρομαι σήμερα που ένας σημαντικός αριθμός κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ασπάζεται, στηρίζει αυτή μας την πρωτοβουλία. Η διακήρυξη για την στρατηγική σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αίγυπτο, η αποδέσμευση του πρώτου πακέτου στήριξης που έχει ανακοινωθεί από την Πρόεδρο της Επιτροπής, αποτελούν, αν θέλετε, και αναγνώριση ότι η ασφάλεια και η σταθερότητα της Ευρώπης και της Αιγύπτου είναι αλληλένδετες. Από πλευράς της Κυπριακής Δημοκρατίας θέλω επίσης να τονίσω πως σταθερός μας στόχος παραμένει η περαιτέρω ενίσχυση αυτών των σχέσεων, ειδικότερα στο πλαίσιο της επερχόμενης Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ξεκινά την 1η Ιανουαρίου του 2026 και προς αυτήν την κατεύθυνση συζητήσαμε και σήμερα θα αναλυφθούν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Κυρίες και κύριοι, οι εξελίξεις στο Κυπριακό αποτέλεσαν επίσης κομμάτι των συζητήσεών μας και θεωρώ πολύ σημαντική την κοινή μας προσέγγιση τόσο για την ανάγκη τερματισμού της κατοχής αλλά και το περιεχόμενο μιας ενδεχόμενης λύσης του Κυπριακού που αναμφίβολα επηρεάζει τόσο την Ελλάδα όσο και την Αίγυπτο. Μια λύση η οποία δεν μπορεί παρά να είναι απόλυτα συμβατή με τις σαφείς αποφάσεις της διεθνούς κοινότητας σε ό,τι αφορά το Κυπριακό και η οποία θα είναι προς όφελος όχι μόνο των Κυπρίων αλλά και ολόκληρης της περιοχής. Να σημειώσω επίσης την ξεκάθαρη κοινή μας προσέγγιση στο θέμα της ενεργειακής συνεργασίας, της άσκησης της κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων επί των θαλάσσιων ζωνών της κάθε χώρας και φυσικά επί των πόρων που βρίσκονται στην θάλασσα, καθώς και την προσήλωσή μας στο διεθνές δίκαιο και την σχετική σύμβαση του δικαίου της θάλασσας του 1982. Κυρίες και κύριοι, πέραν των όσων προανέφερα, στο πλαίσιο των συζητήσεών μας συμφωνήσαμε για την ανάγκη ενίσχυσης της οικονομικής μας συνεργασίας τόσο σε διμερές όσο και σε τριμερές επίπεδο με βασικό στόχο την αύξηση των εμπορικών και επενδυτικών μας σχέσεων. Και θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό σε αυτό το πλαίσιο την διοργάνωση του Οικονομικού Φόρουμ που διεξάγεται σήμερα παράλληλα με την Σύνοδό μας, εξάλλου ισχυρή οικονομική συνεργασία, όχι μόνο θα ευθυγραμμίζεται με τους ισχυρούς πολιτικούς μας δεσμούς, αλλά θα συμβάλλει και στην ευρωστία των οικονομιών μας και γενικότερα στην ευημερία των πολιτών μας. Κλείνοντας, να εκφράσω για ακόμη μια φορά την μεγάλη μου ικανοποίηση και να ευχαριστήσω θερμά τον φίλο Πρόεδρο Σίση για την θερμά φιλοξενία και την άρτια διοργάνωση. Σας ευχαριστώ πολύ.
Συναντηθήκαμε σήμερα στο Κάιρο με τους φίλους Προέδρους Αλσίση και Χριστοδουλίδη στο πλαίσιο της 10ης Τριμερού Συνόδου Κορυφής Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου. Ενός ανθεκτικού και εξαιρετικά παραγωγικού, όπως αποδεικνύεται, σχήματος συνεργασίας, το οποίο πιστεύω ότι αποτελεί και το πιο προωθημένο τέτοιο σχήμα στην ευρύτερη περιοχή. Εν μέσω μάλιστα πολλαπλών κρίσεων και προκλήσεων σε περιφερειακό αλλά και σε διεθνές επίπεδο, εδώ στο Κάιρο επιβεβαιώσαμε για ακόμα μια φορά ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με συνέπεια για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μας και έχοντας ως μόνιμο γνώμονα των κινήσεών μας την ευημερία, την ασφάλεια αλλά κυρίως την σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Και υλοποιώντας παράλληλα ένα ευρύ φάσμα δράσεων από επενδύσεις και πολιτιστικές ανταλλαγές μέχρι αμυντική αλλά και λιμενική συνεργασία και να εκφράσω και εγώ με τη σειρά μου την ικανοποίησή μου για τη μεγάλη συμμετοχή στο επιχειρηματικό φόρουμ το οποίο διεξάγεται παράλληλα με τις εργασίες της τριμερούς διάσκεψής μας. Παραλάβαμε την δέσμευση των τριών κρατών μας να ενισχυθεί η στρατηγική μας συμπόρευση στον ενεργειακό τομέα προς όφελος των εθνικών αλλά και των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων, κάτι που δίνει έμφαση στην ενεργειακή ασφάλεια, στην αύξηση της διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά και στη μεγάλη σημασία στην οποία αποδίδουμε στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις με πρώτο εμβληματικό έργο, το Γκρέγκι, που θα ενώσει ουσιαστικά την Ελλάδα και την Αίγυπτο, καθιστώντας τις δύο χώρες μας μια ενεργειακή γέφυρα μεταφοράς καθαρής ενέργειας από τον άνεμο και από τον ήλιο, από την Βόρεια Αφρική έως την Ευρώπη. Να τονίσω και την πολύ μεγάλη σημασία την οποία αποδίδουμε σε μια αναπτυσσόμενη αγορά, στην αγορά της δέσμευσης και αποθήκευσης του άνθρακα, η οποία θα αποκτήσει ξεχωριστή σημασία καθώς η ευρωπαϊκή βιομηχανία θα βαίνει προς ένα πλαίσιο γρήγορης απανθρακοποίησης και εκεί μπορούμε, πιστεύω, να συνεργαστούμε πολύ ουσιαστικά με την Αίγυπτο για να αναπτύξουμε κοινές πρωτοβουλίες οι οποίες θα είναι αμοιβαία ωφέλιμες. Αθήνα, Κάιρο και Λευκοσία προσεγγίζουμε από κοινού όλες τις μεγάλες περιφερειακές προκλήσεις της περιοχής. Αναφέρθηκε και ο φίλος Νίκος στο ζήτημα του Κυπριακού. Επιβεβαιώσαμε και πάλι την πλήρη στήριξή μας στις προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας για την έβρεση μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης στο πλαίσιο πάντα των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και πιστεύω ότι έχει ξεχωριστή σημασία να τονίσουμε ότι μια τέτοια επίλυση του Κυπριακού θα δημιουργούσε πρωτοφανείς συνθήκες πολιτικής σταθερότητας και οικονομικής ευμάρειας σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο, ειδικά σε αυτήν την τόσο ταραγμένη εποχή. Και συμμεριζόμαστε τις προοπτικές για το μέλλον της ευρύτερης γειτονιάς μας, οικοδομώντας από κοινού την ειρήνη, τη σταθερότητα και τη συνεργασία, αλλά και αποκρούοντας από κοινού κάθε ενέργεια εκτός πλαισίου της διεθνούς νομιμότητας. Κάθε ενέργεια που θα προκαλεί αχρίαστες εντάσεις στην περιοχή. Συζητήσαμε εκτενώς τις εξελίξεις στην Συρία. Επιβεβαιώσαμε την δέσμευσή μας, την κυριαρχία, στην εδαφική ακεραιότητα της ενιαίας συνήθειας, την ανάγκη και την αφοσίευσή μας σε μια συμπεριληπτική διαδικασία με συμμετοχή όλων των Σύρων και είναι αυτονόητο ότι η νέα ηγεσία της χώρας πρέπει να αποδείξει έμπρακτα ότι σέβεται το διεθνές δίκαιο, ότι προστατεύει τα δικαιώματα όλων των μειονοτήτων, των χριστιανών, των υπόλοιπων θρησκευτικών και εθνικών μειονοτήτων, ότι θωρακίζει την πλούσια απαράμιλη πολιτιστική κληρονομιά της Συρίας. Επισημάναμε επίσης τον κίνδυνο αναζωπήρωσης συγκρούσεων στο εσωτερικό της Συρίας, που μεταξύ άλλων ενδέχεται να παρεμποδίσει και την εθελοντική επιστροφή, εθελοντική και ασφαλή επιστροφή προσφύγων, κάτι το οποίο αποτελεί όχι μόνο ελληνική και κυπριακή, αλλά και ευρωπαϊκή προτεραιότητα. Και δεσμευθήκαμε να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για ομαλοποίηση της κατάστασης και αποτροπή οποιασδήποτε ριζοσπαστικοποίησης. Ακριβώς γι' αυτό και η διαδρομή της Συρίας προς το αύριο περνά μέσα από τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Κανόνες τους οποίους οι τρεις χώρες μας έχουν αποδείξει επανελειμμένα ότι σέβονται. Άλλωστε η Ελλάδα και η Κύπρος έχουμε υπογράψει με την φίλη Αίγυπτο συμφωνίες οριοθέτησης αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, συμφωνίες που βασίζονται πλήρως, επαναλαμβάνω πλήρως, στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Συζητήσαμε επίσης για τον κεντρικό, τον κρίσιμο ρόλο της Αιγύπτου στην προσπάθεια επίτευξης μιας τόσο απαραίτητης εκεχηρίας στη Γάζα. Είναι τόσο ανάγκη σήμερα, περισσότερο παρά ποτέ, να ανακουφιστούν οι άμαχοι, να απελευθερωθούν οι όμηροι και είναι αυτή η βασική προϋπόθεση για να μπορέσει να κινήσει πάλι μια πολιτική διαδικασία για το Παλαιστινιακό με στόχο την λύση των δύο κρατών, τη μοναδική, πιστεύουμε, λύση που μπορεί να φέρει μια διατηρήσιμη ειρήνη στην περιοχή. Συζητήσαμε επίσης για το Λίβανο, τη στήριξή μας στην εκεχηρία στο Λίβανο, την ευχή μας να μπορέσει σύντομα, ενδεχομένως και αύριο, να εκλεγεί καινούριος πρόεδρος στην χώρα αυτή. Συζητήσαμε τις εξελίξεις στη Λιβύη. Κρίναμε ως επιτακτική την ανάγκη να αναβιώσει με κάποιο τρόπο αυτή η παγωμένη ειρηνευτική διαδικασία και κυρίως να σταματήσουν οι παρεμβάσεις, να αποχωρήσουν οι δυνάμεις τρίτων, είτε είναι τακτικές, είτε είναι μισθοφορικές. Να αποκατασταθεί η εθνική κυριαρχία και στη συνέχεια ο λιβικός λαός ελεύθερος να αποφασίσει για το μέλλον του με ελεύθερες και δίκαιες εκλογές. Και όλα τα παραπάνω συνιστούν εξελίξεις που αναπόφευκτα επηρεάζουν και τις ροές των προσφύγων και των μεταναστών. Είναι φυσικό λοιπόν και η Ελλάδα, Κύπρος και η Αίγυπτος να συντονίζουν τα βήματά τους και σε αυτό το πεδίο. Πόσο μάλλον όταν η Αίγυπτος παίζει έναν κρίσιμο ρόλο στο κεφάλαιο της μετανάστευσης, της παράτυπης, όπου επιδιώκουμε τη μέγιστη δυνατή προσήλωση στη συγκράτηση μεγάλων μεταναστευτικών ρευμάτων προς την Ευρώπη Μεσολυβίης, και εδώ να συγχαρώ και τον πρόεδρο Σίση για την εξαιρετική προσήλωση την οποία είχε επιδείξει στην προστασία των θαλασσιών συνόρων της χώρας του. Αλλά είναι πολύ σημαντικό ταυτόχρονα, όσο παλεύουμε με την παράνομη μετανάστευση και με τους άθλιους διακινητές που θέτουν σε κίνδυνο αθώες ανθρώπινες ψυχές, να εντείνουμε και τη συνεργασία μας ως προς την νόμιμη μετανάστευση. Και εκεί θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι έχουμε ήδη μια διακρατική συμφωνία με την Αίγυπτο, την οποία θέτουμε σε ισχύ και την οποία θέλουμε να διευρύνουμε περαιτέρω και σε άλλες κατηγορίες εργατών. Εξάλλου, το μεταναστευτικό αποτελεί και ένα από τα σοβαρά κεφάλαια όσον αφορά τις σχέσεις του Καΐρου με τις Βρυξέλλες, στο οποίο η συνεργασία πρέπει να ενταθεί. Όπως είπε και ο φίλος Νίκος, η Κύπρος και η Ελλάδα έχουμε πρωτοστατήσει στο να υπογραφεί αυτή η συμφωνία συνολικής και στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Αιγύπτου, και αναγνωρίζεται πια από όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου η σημασία της Αιγύπτου για την σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά τελικά και για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και χαίρομαι που αύριο η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η κυρία Ρομπέρτα Μετσόλα, θα είναι εδώ στο Κάιρο για να συζητήσει μαζί σας θέματα που άπτονται αυτής της συμφωνίας. Και στο ίδιο πνεύμα αναφερθήκαμε και στη σημασία της προστασίας της ελεύθερης ναυσιπλοείας των θαλασσίων εμπορικών διαδρόμων σε αυτή την ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή μας, κάτι το οποίο είναι απολύτως κρίσιμο για την Αίγυπτο και για την κίνηση η οποία περνά από τη διόρυγα του Σουέζ. Και θέλω να τονίσω ότι το ζήτημα αυτό της ελεύθερης ναυσιπλοείας θα αποτελέσει ένα από τα κεντρικά θέματα των προτεραιοτήτων της Ελλάδος στα πλαίσια των αυξημένων ευθυνών που αναλαμβάνει ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών από την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους. Κλείνω, αγαπητέ μου Πρόεδρε, αισιόδοξος ότι αυτή η συμπόρευση Ελλάδος, Αιγύπτου και Κύπρου θα συνεχιστεί σε ακόμα πιο στέρεο έδαφος, και θέλω να σε ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά για την εξαιρετική συνεργασία εδώ στο Κάιρο.
Κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με Καΐρο. Δεν ξέρω και αν θα γίνουν δηλώσεις ερωτήσεις δημοσιογράφων. Όχι, δεν θα γίνουν. Οι τρεις άνδρες βλέπω ότι αποχωρούν από την αίθουσα. Είχαμε συνδεθεί λοιπόν και παρακολουθήσαμε τις κοινές δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Νίκου Χριστοδουλίδη, αλλά και του Αλ-Σίση, του Προέδρου της Αιγύπτου, μετά το τέλος της 10ης τριμερούς συνάντησης που είχαν οι τρεις άνδρες στο Κάιρο. Η 10η σε επίπεδο κορυφή στο σχήμα Ελλάδα-Κύπρος-Αίγυπτος. Η πρώτη φορά που κάθισε στο τραπέζι αυτού του σχήματος ως Πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας ο Νίκος Χριστοδουλίδης, και βεβαίως, όπως ακούσατε κι εσείς, οι συζητήσεις που βρέθηκαν στο επίκεντρο των συνομιλιών των τριών ανδρών ήταν οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στην Συρία, η ενεργειακή συνεργασία με αιχμή το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Αιγύπτου, επίσης το προσφυγικό μεταναστευτικό, ζητήματα ασφάλειας. Αναμένεται να βγει και ένα κοινό ανακοινωθέν μετά την σύνοδο, και θα δούμε και εκεί αν θα τονιστεί και γραπτός, καθώς προφορικά ετέθη, η ανάγκη για σεβασμό του διεθνούς δικαίου συμπεριλαμβανομένης και της σύμβασης του ΙΕ για το δίκαιο της θάλασσας ως απάντηση στην Τουρκία και στο ρόλο που ενδεχομένως θέλει να επιτελέσει στην περιοχή γενικώς μετά τις εξελίξεις στην Συρία.
Thank you. la ronda de tu recuerdo. Y en cuanto a tu corona de espinas, te queda bien, pero la pagarás muy caro. Con tu mirada de fiera ofendida, con tu vendaja donde herida no hay, con tus gemidos de madre sufrida, espantarás a tu última esperanza. Es de tu puño algo cariñoso y es de tu adiós un año amor y de tu seña una sonrisita y de tu fuga ya voy llegando. Mija, qué pena me da de verte dejando olvidado a tu cuerpo. Muy lista, pobre boba, dedicarte a la eterna disección de un pecadillo. Mujer, desnúdate y estate quieta. A ti te buscará saeta y es el hombre al fin como sangría.
Θέλω να θυμίσω ότι είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ και ασυστηθούμε τώρα. Κάλιο αργά παρά ποτέ, που λέει και ο σοφός λαός. Θάνος Τσιμέκας είναι στη ρύθμιση των ήχων μας. Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Σύρα Πανανίδου διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Για πάμε να συζητήσουμε τώρα ένα άλλο θέμα. Άνοιξε σήμερα το μεσημέρι, εκεί γύρω στη μία, η πλατφόρμα για τις αιτήσεις για το νέο εξοικονομώ 2025 για τα νοικοκυριά. Ήταν να ανοίξουν μαζί, αλήθεια είναι, και τα δύο προγράμματα, δηλαδή το ένα το εξοικονομώ 2025 και το άλλο, το δεύτερο πρόγραμμα επιδότησης, το αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα. Όμως για τεχνικούς λόγους αυτό θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, την Δευτέρα, καλώς εχόντων των πραγμάτων. Σήμερα λοιπόν έχουμε το εξοικονομώ 2025 και σε αυτό θα σταθούμε για να μην μπερδευόμαστε, όχι τίποτα άλλο. Πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη, είναι ενεργειακός επιθεωρητής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας και τυχερός είστε που δεν σας είπα Νίκο Χριστοδουλίδη, γιατί είχαμε πριν συνέντευξη με τον Κάιρο και το είπα πολλές φορές.
Νίκο λένε τον παπά μου, δεν πειράζει.
Α, εντάξει, κοντά θα πέφτουμε. Εγώ βέβαια θα αναφερόμουν στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά εντάξει. Λοιπόν.
Έχουμε μια μακρινή συγγένεια πάντως.
Α, εντάξει, κοντοχωριανή που λένε.
Πάλι κοντοχωριανή.
Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε σήμερα το εξοικονομώ που άνοιξε. Η αλήθεια είναι ότι το περιμένανε πολύ. Το γνωρίζαμε αυτό. Είχαμε κάνει και μια σχετική κουβέντα. Γενικώς αυτά τα προγράμματα γίνονται ανάρπαστα όλο το τελευταίο διάστημα, από τότε δηλαδή που ισχύουν. Από ό,τι καταλαβαίνω όμως, εδώ έχουμε μια βασική διαφορά. Έχω την εντύπωση ότι πέρα από μια λιγότερη γραφειοκρατία, περιττή τέλος πάντων, μειώθηκαν κάποια δικαιολογητικά. Και το δεύτερο έχει να κάνει με το ότι υπάρχουν πολλές κατηγορίες που μπορούν να ενταχθούν εκεί. Ναι, μεν ευάλωτα, νοικοκυριά, ευάλωτος πληθυσμός, αλλά και ο γενικός πληθυσμός, χωρίς σειρά προτεραιότητας, δηλαδή όποιος προλάβει.
Δεν υπάρχει σειρά προτεραιότητας, όπως λέτε, πολύ σωστά. Υπάρχει όμως κριτήρια αξιολόγησης για προτεραιοποίηση έγκρισης της θέτησης.
Δηλαδή, θα αξιολογηθεί δηλαδή.
Θα αξιολογηθούν οι αιτήσεις με ένα κριτήριο. Mm. Το βασικότερο κριτήριο για το γενικό πληθυσμό που επιδοτείται με 50% είναι ο συντελεστής βαθμό ημερών θέρμανσης. Δηλαδή, προτεραιότητα θα δοθεί στα ακίνητα που βρίσκονται στις πιο ψυχρές περιοχές της χώρας, δηλαδή στη Βόρεια Ελλάδα, σε ορεινές περιοχές κλπ. Mm. Αυτό λέει το πρόγραμμα. Άρα θα ξεκινήσουμε από τις ψυχρότερες περιοχές και θα κατεβαίνουμε στις θερμότερες, ας το πούμε. Mm. Αυτό είναι το κριτήριο προτεραιοποίησης των αιτήσεων για να εγκριθούν.
Και από εκεί και πέρα ξέρουμε, το γνωρίζουμε ότι αφορά κύριες κατοικίες έτσι και όχι εξοχικά. Αυτό ναι. Όμως έχει να κάνει με το είτε είναι ιδιοκτήτης κάποιος, είτε η κατοικία είναι μισθωμένη. Αλλά και εκεί βεβαίως υπάρχει μια προϋπόθεση, νομίζω, ενός χρονικού ορίου.
Μισό λεπτό. Μπορείς πρώτη κατοικία να εντάξεις και μπορείς και μια μισθωμένη κατοικία, αρκεί η μισθωμένη αυτή κατοικία ο ενοικιαστής να τη δηλώνει σαν κύρια κατοικία. Αυτό.
Ναι, και να υπάρχει και για κάποια χρόνια, να μην είναι ένας χρόνος.
Τρία ή τρία ή πέντε χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς.
Ναι, να υπάρχει μια τέτοια χρονική διάρκεια μίσθωσης.
Ναι, σωστά. Αυτό ισχύει που λέτε. Το θέμα είναι ότι από τα 400 περίπου εκατομμύρια που είναι ο προϋπολογισμός του προγράμματος, τα 250 εκατομμύρια απευθύνονται σε ευάλωτα, ευπαθή νοικοκυριά, σε χαμηλόμισθους χαμηλοσυνταξιούχους, σε πληγέντες από τις πλημμύρες της Θεσσαλίας, σε σεισμόπληκτους, δηλαδή σε τέτοιες ομάδες όπου το ποσοστό επιδότησης ξεκινάει από τα 80% και μπορεί να φτάσει μέχρι και το 100%. Αλλά όταν λέμε χαμηλόμισθοι, χαμηλοσταξιούχοι
και
χαμηλά εισοδηματικές κατηγορίες, μιλάμε για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω από 10.000 ευρώ. Αυτή είναι η πρώτη κατηγορία, ας το πούμε. Η δεύτερη κατηγορία είναι ο γενικός πληθυσμός, που είναι πάνω από 10.000 ευρώ με μια οριζόντια επιδότηση 50%. Δηλαδή εσείς που έχετε 11.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα και εγώ που έχω ένα εκατομμύριο, θα έχουμε το ίδιο ποσοστό επιδότησης, 50%.
Σε ό,τι αφορά το γενικό πληθυσμό, μιλάμε για αυτό το 50% που θα πάρει επιδότηση. Το υπόλοιπο, υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος που το πρόγραμμα λέει ότι οφείλει να συμπληρώσει τα χρήματα, για παράδειγμα, μπορεί και με κάποιο δάνειο.
Έχω κάνει μία άσκηση, μπορώ να την πούμε λίγο ένα λεπτά, μου δώσετε για να καταλάβει και εγώ. Λοιπόν, τα γενικά είναι, ας τα πούμε έτσι επιτροχάδι, ότι ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός είναι μέχρι 35.000 ευρώ, τόσο σου επιδοτεί ως ανώτατο προϋπολογισμό το πρόγραμμα. Ή
δηλαδή μέχρι εργασίες έως 35.000 ευρώ στο σπίτι του μπορεί να κάνει.
Υλικά και εργασίες, έτσι, υλικά και εργασίες, 35. Ή αλλιώς το γινόμενο των εξοικονομούμενων κιλοβατόρων που θα κάνεις μετά τις επεμβάσεις επί το συντελεστή 1,2. Εάν είναι μικρότερο από το 35.000 ευρώ, ο επιλέξιμος προϋπολογισμός θα είναι αυτό το ποσό που βγαίνει από το γινόμενο. Αυτό έτσι για
δηλαδή
να
όσο πιο μεγάλη παρέμβαση κάνεις ενεργειακά, έξυπνη, δεν ξέρω εγώ τι, τόσο
αποδοτική θα λέγαμε. Αποδοτική. Όσο πιο αποδοτική. Δηλαδή, αυτός ο οποίος έχει τη μεγαλύτερη πιθανότητα να εγκριθεί στο πρόγραμμα είναι αυτός που θα έχει τη μεγαλύτερη αποδοτικότητα με το μικρότερο κόστος. Αυτός είναι ο κανόνας. Λοιπόν, μετά αυτό το οποίο το πρόγραμμα επιδοτεί είναι συγκεκριμένες επιλέξιμες ενεργειακές παρεμβάσεις. Θερμομόνωση, κουφώματα, αντλία θερμότητας, ηλιακός συλλέκτης, κλιματιστικά inverter, smart systems και μπαταρίες των φωτοβολταϊκών, αν έχεις φωτοβολταϊκή εγκατάσταση. Το παράδειγμά μου είναι ως εξής. Με 25 χιλιάρικα μπορείς να κάνεις μια πλήρη ενεργειακή αναβάθμιση στο ενεργοβόρο ακίνητό σου, αυτό που είναι στην τελευταία, στην ΙΤΑ, ας το πούμε, ενεργειακή κλάση, και να το φτάσεις, όχι να το ανεβάσεις τρεις που σου λέει υποχρεωτικά το πρόγραμμα, αλλά εγώ σας λέω πέντε κλάσεις. Δηλαδή από την ΙΤΑ να πάμε στη ΒΙΤΑ, να κάνουμε αυτό που λέμε ριζική ενεργειακή ανακαίνιση. Κάνοντας όλα αυτά που είπαμε, μία θερμομόνωση του διαμερίσματος, για μιλάμε για ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών, για να ξέρουμε τι τάξη μεγέθους διαμέρισμα μιλάμε. Μιλάμε για να βάλουμε κουφώματα, να βάλουμε αντλία θερμότητας, να βάλουμε ηλιακό και τρία κλιματιστικά. Αυτά. Τα 12,5 χιλιάρικα τα παίρνεις από το πρόγραμμα, το 50% των 25.000, είπαμε, και τα άλλα 12,5 χιλιάρικα μπορείς είτε με ίδια κεφάλαια ή με τραπεζικό άτοκο δανεισμό εξαετούς διάρκειας. Έχω κάνει την άσκηση και ποιο είναι το αποτέλεσμα, το cost effective. Εάν δεν έκανες την ανακαίνιση, θα πλήρωνες για να το θερμάνεις στο σπίτι σου, να το ψήξεις και να παράγεις το ζεστό νερό χρήσης, περίπου το μήνα 190 ευρώ σε πετρέλαιο και ρεύμα. Με την αναβάθμιση αυτή που θα κάνεις, που είπαμε προηγουμένως, θα πληρώσεις 174 ευρώ, δηλαδή στο ποσό το 12.500 ευρώ με το δάνειο που θα πάρεις, λέμε, έτσι. Θα πληρώνεις μία δόση δανείου 174 ευρώ. Άρα σου μένουν και κάθε μήνα 16 ευρώ στην τσέπη.
Άρα και πάλι κερδισμένος, σε παρότι θα δανειστείς σε άτοκο δάνειο, βγαίνεις κερδισμένος από τα 200-174.
Ναι, κάθε μήνα λιγότερα χρήματα για ενέργεια. Αυτό. Λοιπόν, η απόσβεση γίνεται σε 8,5 έτη. Και από εκεί που, παραδείγματος χάρη, πλήρωνες γύρω στα 2.280 ευρώ το χρόνο, σωστά, για ρεύμα και για πετρέλαιο, τώρα θα πληρώνεις μόνο γύρω στα 800 ευρώ. Δηλαδή, 65, ας πούμε, περίπου 100% είναι η εξοικονόμηση ενέργειας, άρα και η εξοικονόμηση χρημάτων. Καταλαβαίνετε ότι πόσο συμφέρον είναι το να εγκριθείς και να ολοκληρώσεις αυτό το project.
Κύριε Χριστοδουλίδη, θέλω μια ερώτηση να σας κάνω. Όποιος ενδιαφέρεται, θέλει, έχει ανάγκη, έτσι, είναι σε μια τέτοια περιοχή της χώρας όπου τέλος πάντων είναι δίκαιο να μπει, είναι πιο ενεργοβόρα τα κτίρια παλιά, έτσι κι αλλιώς τα περισσότερα είναι παλιά κτίρια, σε όλη την Ελλάδα μιλάω. Είναι μεγάλη διαδικασία, δηλαδή θέλεις πολλά δικαιολογητικά, θέλεις πολλά
χάρτια. Ναι, κοιτάξτε, πολλά δικαιολογητικά. Ό,τι ήταν και στον προηγούμενο κύκλο και στον προηγούμενο κύκλο. Δηλαδή, καταρχήν αυτό το οποίο πρέπει κάποιος πριν έρθει στο γραφείο μου για να μου πει, ξέρεις,
θέλω να μπω στο πρόγραμμα.
Ας το πάρουμε έτσι απλά. Mm. Εγώ, ας πούμε, δεν θέλω να του πάρω τα λεφτά και να του πω μετά, ξέρεις, κάτι, ήταν και αυτό που έπρεπε να δεις, άρα πρέπει να το πληρώσεις. Απ' την αρχή, πρέπει να είναι νομίμως υφιστάμενο πολεοδομικά το ακίνητο, γιατί αν δεν είναι, δεν προχωράει η αίτηση.
Αυτό είναι μια πληγή, βέβαια, για το ελληνικό κράτος.
Ναι, αλλά δεν πρέπει να το πούμε.
Ναι, φυσικά.
Θα πρέπει ο άλλος να ξέρει, θα πρέπει να γίνει ένας έλεγχος από ένα μηχανικό του ακινήτου σου. Mm. Να δουν ότι είναι νομίμως πολεοδομικά εφιστάμενο και αν δεν είναι, να τακτοποιηθεί ό,τι παραβάσεις υπάρχουν. Και αφού τακτοποιηθεί, θα βγει και η ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου. Άρα λοιπόν το ένα κομμάτι το έχεις διασφαλίσει, παραδείγματος χάρη. Mm. Το οποίο αυτό όμως έχει ένα κόστος. Γιατί αν έχεις παραβάσεις, πρέπει να πληρώσεις τα πρόστιμα και την αμοιβή του μηχανικού, συν την αμοιβή της ηλεκτρονικής ταυτότητας. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι μπαίνει σε μια διαδικασία.
Ναι, πρώτα πρέπει να έχει γίνει λοιπόν, ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και μετά να γίνει το οτιδήποτε να μπει σε κάποιο πρόγραμμα.
Λοιπόν, μετά, αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό ο ενεργειακός επιθεωρητής να συμβουλεύσει τον πελάτη είναι το εξής. Ποιο είναι το πρώτο ενεργειακό πιστοποιητικό, το εφιστάμενο ενεργειακό πιστοποιητικό είναι αυτό. Ας πούμε στην ΙΤΑ κλάση. Είναι ενεργοβόρο, ένα παλιό που μπάζει από παντού ενεργειακά. Λοιπόν, εσείς πόσα λεφτά, η ερώτηση που κάνω εγώ στον πελάτη μου είναι πόσα λεφτά διαθέτετε, γιατί από εκεί πρέπει να ξεκινήσω. Σου λέει εγώ, μπορώ να διαθέσω 100, 200, δεν έχει σημασία.
Ναι.
Με βάση αυτό, εγώ πρέπει να κάνω μία άσκηση και να του πω ότι το σπίτι σου για να ανέβει τρεις κλάσεις, δηλαδή με την υψηλότερη αποδοτικότητα αλλά με το λιγότερο κόστος, πρέπει να κάνεις την παρέμβαση. Μπορεί να πει, εμένα εγώ θέλω εκείνο. Μπορεί να θέλεις, αλλά δεν γίνεται. Ήρθε ο άλλος και μου λέει, εγώ θέλω μόνο κουφώματα. Ναι. Δεν βγαίνεις, ρε φίλε, μόνο με κουφώματα. Λέει, δεν έχω άλλα λεφτά. Ναι, αλλά δεν θα προχωρήσει η αίτηση.
Ναι.
Εδώ κάνεις ένα πακέτο ενεργειακών παρεμβάσεων που μπορεί να είναι η θερμοπρόσωψη, να είναι τα κουφώματα, να είναι το ζεστό νερό με ηλιακό, να είναι, ξέρω εγώ, η αντλία θερμότητας για τη θέρμανση, τα κλιματιστικά, ότι δεν έχει σημασία, ή να αλλάξεις μόνο τζάμια και να αφήσεις τα κουφώματα, σας λέω για παράδειγμα. Λοιπόν, αυτά δεν μπορείς έτσι να πεις, εμένα μου λείπει αυτό ή θα ήθελα εκείνο.
Όχι, πρέπει να γίνει μια τέτοια ενεργειακή αναβάθμιση.
Πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή των χρημάτων που διαθέτει, αυτά που δύναται να δώσει, γιατί αν δεν δύναται, καταλαβαίνετε, δεν έχει νόημα να συζητάμε για κάτι το οποίο θα απενταχθεί μετά από το πρόγραμμα και μπορεί να έχει πληρώσει για υπηρεσίες μηχανικού ενεργειακού συμβούλου και ενεργειακού επιθεωρητή κάποια χρήματα που μπορεί να είναι και μέχρι 2.500 ευρώ.
Ναι.
Λοιπόν, άρα εγώ οφείλω να τον συμβουλεύσω και να του πω πριν δώσουμε τα χέρια μας και κλείσουμε τη δουλειά, θα πρέπει να κάνουμε αυτά και αυτά. Ένα είναι έλεγχο του σπιτιού ότι είναι νομίμως υφιστάμενο πολεοδομικά. Δεύτερον, πόσα λεφτά διαθέτεις στο μερίδιό σου για να δω ποιες κατηγορίες παρεμβάσεων μπορούμε να κάνουμε ώστε να πετύχουμε την βέλτιστη ενεργειακή αποδοτικότητα με τα λιγότερα χρήματα και μετά να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα που πρέπει να βγουν κάποιες υπεύθυνες δηλώσεις, κάποια έντυπα τα οποία θα πρέπει να πάρουμε από κάτω.
Ναι.
Αυτό μετά εντάξει, θα τα κάνει ο ενεργειακός σύμβουλος.
Μάλιστα.
Ας πούμε.
Και αυτό η περίοδος είναι μέχρι τις 20 Μαρτίου για όποιον θέλει να μπει και από Δευτέρα θα συζητάμε για το άλλο, για το αλλάζω θερμοσύμφωνα, για τα λιγότερα, τα μικρότερα, τα πιο απλά.
Ναι, το αλλάζω, πάντως και να πούμε τώρα λίγο αν έχω ένα λεπτό, και αυτό εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ καλό και αυτό το πρόγραμμα το αλλάζω σύστημα θέρμανσης από καυστήρα πετρελαίου και πάω σε αντλία θερμότητας και μπορώ και παράλληλα να πετάξω τον ηλεκτρικό θερμοσύμφωνα στην ανακύκλωση και να βάλω έναν ηλιακό θερμοσύμφωνα, αυτό το παράδειγμα, που αυτή την άσκηση που έχω κάνει, θα συμβούλευα σε κάποιον ο οποίος έχει 3 χιλιάρικα και θα τα διαθέσει να το κάνει.
Για δηλαδή, να δει ότι τον συμφέρει.
Να σας πω γιατί τον συμφέρει. Εδώ αυτό με νούμερα θα σας το πω. Λοιπόν, εάν πάρεις μία αντλία θερμότητας για το σπίτι σου και έναν ηλιακό για ένα τυπικό διαμέρισμα, ας πούμε, 100 τετραγωνικών μέτρων, θα σου στοιχήσει προμήθεια και τοποθέτης με το κλειδί στο χέρι, ηλιακός και αντλία, 6 χιλιάρικα. Mm. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας της θέρμανσης του σπιτιού σου με πετρέλαιο και την παραγωγή του νερού χρήση με ηλεκτρικό θερμοσύμφωνο, περίπου, σας λέω, είναι γύρω στα 1480 ευρώ το χρόνο. Εάν τα πετάξεις αυτά και βάλεις αντλία και ηλιακό, αυτομάτως, σας λέω περίπου τώρα.
Ναι, έτσι, ναι, στα περίπου.
Λοιπόν, πηγαίνει γύρω στα 700 ευρώ. Δηλαδή έχεις 800 ευρώ όφελος. Προσέξτε. Άρα, στα 4 χρόνια έχεις κάνει απόσβεση.
Ωραία, το καταλάβαμε. Μας ωφελούν αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χριστοδουλίδη. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Και εσείς, εγώ ευχαριστώ
καλή
πολύ.
Συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σας.
Λοιπόν, εντάξει, ζαλιστήκαμε λίγο στο τέλος, το χάσαμε γιατί είμαστε και ραδιόφωνο, έτσι, μιλάμε για ήχο, αλλά τέλος πάντων καταλήξαμε στο ότι έχουν συμφέρον και όφελος και τα δύο προγράμματα. Είτε μπορείς και θέλεις να μπει στο ένα, είτε στο άλλο που θα ξεκινήσει τη Δευτέρα. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Αύριο λίγο μετά τις 3 θα είμαστε και πάλι εδώ κοντά από το Θάνο Τσιμέκα, τη Μαρία Κόντου και την Αρετή Μπίτα. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Γεια!
Zombie bodies caught in the glow of the tea.